Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Իշխող իմ քայլը վարչապետի հրաժարականի հարց չի քննարկում, չնայած ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների 3 ներկայացրած վերջնագրին։
Նախագահ Թեկնածուն հայտարել է, որ նա գազազած կմնա։ Պետությունը պետք է պաշտպանի պետական կառույցները։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքացիական պատերազմի սպառնալիք է տեսնում։ Փաշինյանը պետք է հեռանա, բայց ոչ թե ներազգային բախումների, այլ սահմանադրական ճանապարհով, հայտարարում է հակառաջնորդը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նոր փաստեր է հրապարակել Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանի կողմից կիրառված արգելված զինատեսակների մասին։
Քուրսորը հետազոտել են 40 ունհատենք Իվանի մոտ, 85% արկածների մոտ տեսել
են։ Կպատմենք նաև սեփական տնից ու բնակավայրից տեղահանված, բայց օգնության ծրագրերում չներառված բերձորցիների մասին։ Կլսենք մեր ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը համարոտ։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում զոհված ևս 43 զինծառայողների անուն-ազգանուններ։ Ըստ այդմ, մինչ օրս հայկական կողմում հայտնաբերվել և նույնականացվել է 1784 զինծառայողի աճյուն։ Պաշտոնական Բաքուն էլ օրերս հաղորդել էր, որ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակում 2783 զինծառայող է սպանվել։ Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանն այսօր կմեկնի Մոսկվա, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Սա Այվազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է պաշտոնը ստանձնելուց նոյեմբերի 18-ից ի վեր։ Մինչ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումը Սերգեյ Լավրովը այս շաբաթ 2 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ, որը ընդընդհատքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հանրապետության նախագահ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնական նամակով դիմել է խորհրդի անդամներին, կոչ անելով կառավարությունից հստակ մանրամասն ու թափանցիկ հաշվետվություն պահանջել պատերազմի ընթացքում հիմնադրամից ստացած գումարների և դրանցով իրականացված ծախսերի մասին։ Արմեն Սարգսյանի խոսքով այս ընթացքում հիմնադրամի միջոցներից կառավարությանն է փոխանցվել ավելի քան 52 միլիարդ դրամ, մոտ 100 միլիոն դոլար։ Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել հրատապ քայլեր, քանի դեռ վերջնականապես չի կորսվել վստահությունը կառավարության և հիմնադրամի հանդեպ։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում միայն Ստեփանակերտում ռուսական խաղապահ կենտրոնը թեժ գծով ավելի քան 210 դիմում է ստացել անհետ կորած հայ զինծառայողների վերաբերյալ, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ռուս մասնագետները 186 զինծառայողի վերաբերյալ տվյալները ստուգել, մշակել և փոխանցել են խաղապահ գործողությունների կենտրոնի որոնողական խմբերին։ Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեք հաղորդել էր, թե ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը անձամբ պայցելել է Ադրբեջան տեղում հանդիպել որոշ հայ ռազմագերիների հետ և նրանց անուն-ազգանունները տրամադրել հայկական կողմին։ Արայիկ Հարությունյանը միաժամանակ պնդել էր, թե Ադրբեջանն այս պահի դրությամբ հաստատել է գերության մեջ գտնվող ավելի քիչ անձանց անուններ, քան հայկական կողմն անարարտելի ապացույցներն են ցույց տալիս։ Ռուսաստանը փրկարարների և հոգեբանների նոր խումբ է գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ, հաղորդել է Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչը։ Վերջինիս խոսքով իլ 76 օդանավով Ղարաբաղ է տեղափոխվել նաև անհրաժեշտ տեխնիկա և 3 ուղևորատար ավտոբուս ռուս մասնագետների աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունից հետո, որով Ղարաբաղում հրադադար է հաստատվել և տեղակայվել են ռուս խաղապահներ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր նաև Ստեփանակերտում ռուսական միջկառավարական կենտրոն բացել մարդասիրական խնդիրների լուծման համար։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է, որ պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ Բաքվում շքերթ անցկացնել, ցույց դնելով նաև հայկական կողմից արգրաված ռազմատեխնիկան։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հանդեսին կմասնակցեն ավելի քան 3000 զինծառայողներ, կցուցադրվի մինչև 150 միավոր տեխնիկա, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Մինչ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրությունը ռազմական շքերթի մասին նախ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր հայտարարել, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ մեկնել Ադրբեջան այդ միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Բելարուսում իրավապահները տասնյակ ցուցարարների են ձերբակալել, որոնք այսօր կրկին փողոցային դուրս եկել, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել օգոստոսի սկզբին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների կեղծարարներին, չնայած իշխանության ճնշումներին բողոքի ցույցերը երկրում չեն դադարում արդեն 120 օր։ Այսօրվա ակցիաներից առաջ ըստ լրատվամիջոցների խափանվել էր Telegram-ի աշխատանքը, գրաքննությամբ և կոշտ քարոզչությամբ հայտնի երկրում ցուցարարները հենց այդ հավելվածով էին միմյանց տեղեկություններ փոխանցում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ քվեարկության արդյունքն հաջողություններով հաղթել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով առաջնորդում է երկիրը անկախության հռչակումից ի վեր։ Ընդդիմադիրները միջդեռ հազանգում են համատարած կեղծիքների և ճնշումների մասին։ Արևմուտք, այդ թվում Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ևս նրա հաղթանակը չեն ճանաչել։ Իրանում վերջին հրաժեշտն են տվել միջուկային բնագավառի առաջատար գիտնականին Մոհսեն Ֆարիզադեին, ով սպանվել էր անցած շաբաթ Թեհրանի մերձակայքում։ Ըստ իրանական պաշտոնական աղբյուրների, ֆիզիկոսը, ում արևմտյան հատուկ ծառայությունները համարում են Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար, հարցակման էր ենթարկվել զինվաճահաբեկիչների կողմից։ Պաշտոնական Թեհրանը կատարվածի մեջ Իսրայելին է մեղադրում։ Նմանահաբեկչական գործողությունները ոչ միայն չեն խանգարի իրանցի գիտնականների ջանքերին, այլև նրանց էլ ավելի նպատակասլաց կդարձնեն, հայտարարել էր նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իսրայելը չի հերքել, բայց և չի հաստատել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 ընդդիմադիր կուսակցությունները 3 հանրահավաքից հետո նրան վերջնագիր ներկայացրին և ժամանակ տվեցին մինչև առաջիկա 3 շաբթի։ Հակառակ դեպքում ասացին կսկսեն անհնազանդության ակցիաներ։ Վարչապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն ավելին հարթակից հայտարարեց. «Եթե Փաշինյանը օր առաջ կամովին չհեռանա, մեջբերում եմ գազազատ ժողովուրդը կհոշոտի նրան»։ Ինչպես են արձագանքում այս կոչերին իշխողին քայլում պատրաստ են արդյոք քննարկել հրաժարականի հարցը և եթե ոչ, այս իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելք են տեսնում։ Կարլեն Ասլանյանն այսօր այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ քայլի պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի վերջնաժամկետը տրված 3 շաբթի կեսօր, արդյոք իշխանությունը քննարկում է այս պահանջը։ Մտադիր է պատասխանը։
Վերջնաժամկետը հնչեցրել է միասնական Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։ Վերջնաժամկետի հնչեցման վայրը ընտրված էր առանձնատունը կառավարական։ Սա նման է 96 թվականի վերջնաժամկետին, գնում եմ հետևից եկեք։ Հիմա ներկայացվում է, որ ժողովրդը գազազած է, ձեզ հոշոտելու է։ Ժողովրդին գազազացնելու առաջին քայլը եղավ, երբ որ հրադադարի ռեժիմի մասին հայտարարությունը արվեց համազգային փեսայի կողմից, մինչև պաշտոնական հայտարարությունը, և հրոսակախմբերը մշակված պլանով հարձակվեցին կառավարական շենքերի և առանձնատան վրա, որտեղ ապրում են նաև իրենց հետաքրքրող պաշտոնյաների ընտանիքները և երեխաները։ Դրանք շատ չեն, բայց երեխաները շատ էին։ Եվ իրենց հաջողվեց մտնեն տարածքներ և ոչնչացնեն գույքը, բայց մանային գալի կոնկրետ երկու առաջնային պաշտոնյայի, ազգային ժողովի նախագահին և վարչապետին, և բոլորի աչքի առաջ, կամերաների առաջ բոլորը տեսան, թե ինչպես էին հոշոտում ազգային ժողովի նախագահի մարմինը, երբ որ նաև զգուշացվում էր, որ դադարեցրեք, ինքը առերևս չի շնչում, և դա շարունակվում էր, ոնց որ հրահանգավորված լիներ, տեսանելի էր, թե ինչ որակի հետ գործ ունենք։ Եվ հիմա ոնց որ թե Վազգեն Մանուկյանը, ինչպես 96 թվականին հիշեցրեց, որ գնում եմ հետևից եկեք, գնացողները գնացին, արեցին իրենց գործը, հիշում եք, Արա Սահակյանի, Բաբկեն Արաքսյանի գլուխը կոտրեցին, նաև փախցրեցին իրենց հետ, իսկ այս ընթացքում պարզապես իրենց շարժողվեց Նիկոլ Փաշինյանին գտնեն այս արագության մեջ, և հիմա ամսի 8-ին նորից կգան այդ խմբերը, արդեն միասնական Թեկնածուն հայտարել է, որ նրանք գազազած խմբեր են, և պետությունը պետք է պաշտպանի պետական կառույցները, իշխանությունը, իսկ այս իշխանությունը, նույնիսկ այս ծանր բարոյալեկված վիճակում, պատերազմի արդյունքում ինքը ունի լեգիտիմության բարձր աստիճան, որովհետև մենք պարլամենտական երկիր ենք, և պարլամենտում տեղակայված քաղաքական իշխանությունը և ընդդիմությունը, դրանք ունեն բարձր լեգիտիմության աստիճան, և քաղաքական օրակարգը պետք է սպասարկվի պարլամենտի պատերի ներսում, և ոչ թե ժողովրդին գազազացնելով և իշխանությամբ ձգտելու և իշխանությանը պարտադրելու որևէ ինչ-որ ձևաչափով։ Իրենք շարժում են այն տրամաբանությամբ, որ բա նույն ճանապարհով իշխանության եկավ հեղափոխությունը, բայց իրենք մոռանում են, որ ժողովուրդը իրացրեց ապստամբելու իր իրավունքը և իրացկանացրեց հեղափոխություն ընդ որում սահմանադրական ճանապարհով։ Կասեմ, բայց ճանապարհը ո՞րն է։ Այն ճանապարհն է, որով պարլամենտը ընդունեց ժողովրդի կամքը, այսինքն սահմանության պահանջներից մեկը, և այդ ժամանակվա իշխանությունները, ընդունելով ժողովրդի կամքը, իրենք իշխանությունը հանձնեցին ժողովրդին, դրանից հետո տեղի ունեցան ընտրություններ, և ընտրություններով ֆիքսվեց այն լեգիտիմության մակարդակը, որով շարժվում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, հանձինս պարլամենտի մեծամասնության և պարլամենտում գտնվող ընդդիմադիր ուժերի բաշխված թվաքանակով։
Շատ լավ, պան Քոչյան, հիմա էլ իրենք այդ ճանապարհով կլինեն անհնազանդության գործողություններ, կփակեն փողոցներ այնքան, մինչև դուք ձեր մեծամասնությունը իրենց վարչապետի
Մի բայց կա, իհարկե իրենք դրել են այդ ճանապարհը, բայց այդ ճանապարհի համար պետք է գաղափար։ Իրենք գաղափարը չունեն, այն գաղափարը, որի շուրջ համախմբեց Նիկոլ Փաշինյանը և իրացրեց ժողովրդի կամքը, և այդ կամքի համար, այդ իրացման համար ժողովրդը տարիներ շարունակ պայքար է մղել։ Հիմա այս օրակարգը, որ իշխանությունները ձախողել են, մենք պետք է գնանք, այո, իշխանությունները ձախողել են, մենք ճգնաժամի մեջ ենք, ձախողել են որոշակի ինչ-որ խնդրի, ինչ-որ մասով, բայց ձախողման ամբողջ ծավալը սկսվում է հոկտեմբերի 27-ից և շարունակաբար մենք այս պարտությունը կերտել ենք տարիներ շարունակ։ Եվ եթե խնդիրը պետք է ճիշտ ազնիվ լինենք, ճիշտ ձևակերպենք, և եթե այսօր մենք ստեղծել ենք մի իրավիճակ, որտեղ հրադադարի ռեժիմը դարձել է մեր երկրի համար ամենակարևորագույն խնդիրը, մենք պետք է կայունությունը պահպանենք և միասնաբար գտնենք ճգնաժամից դուրս գալու երկերը։ Եվ ճգնաժամից դուրս գալու երկերը շարունակաբար մնում է այն լեգիտիմ մարմնի պատերի շրջանակներում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտ, ազգային ժողով։
Ձեզ հիշեցնում են չգրված կանոնը քաղաքագիտական, որ պարտված առաջնորդը պետք է հեռանա, նաև որ նա այլևս չունի այն վստահությունը, որ գնա բանակցի այս փաստաթղթի դրույթները կյանքի կոչի։
Նորից կրկնեմ, իրենք կարող են իրենց ցանկությունները ձևակերպել և ունենան համակիրներ, և եթե գտնում են, որ պարտված առաջնորդը պետք է գնա, մենք էլ որպես պարլամենտ իրավասու ենք, եթե պարտված վարչապետը պետք է հրաժարական տա, իրենց որոշած վարչապետի թեկնածուն մենք կարող ենք քննարկել, բայց առաջնահերթ քաղաքական մեծամասնությունը իրավասու է ինքը ձևավորի կառավարություն, և քանի որ մենք առաջնահերթ դրել ենք խնդիր, և այսօրվա վարչապետը դրել է 6 ամսյա ծրագիր, այդ 6 ամսվա ընթացքում հասնել կայունության, պահպանելով հրադադարի ռեժիմը, չխախտելով որևէ բան, որպեսզի հակառակորդը չունենա որևէ շանս դուրս գա այդ ստորագրության ձևաչափից, մենք պետք է շարժվենք այդ տրամաբանությամբ, մտածելով ճգնաժամի հաղթահարման հաջորդ քայլը, բայց հիմա այսօր իրենք պարտադրում են միասնական թեկնածու մի մարմնի, որը ինքը իրավասու է իր քաղաքական օրակարգը հնչեցնելու և շարժվելու տվյալ օրակարգում,
որը դուք չեք հնչեցնում, նում չեք ասում, այո, Փաշինյանը պիտի հեռանա, մենք մեր տեխնացուին ընտրենք։
Ուրեմն դա, եթե անրաժեշտ լինի, քաղաքական մեծամասնությունը ինքը կհնչեցնի, եթե դրա կարիքը լինի, բայց այս պահին եթե չի հնչեցում, նշանակում է առաջնահերթության մեջ դա չի, առաջնահերթության մեջ գործող իշխանության և պարլամենտի մեծամասնության առաջնահերթ խնդիրը դա հրադադարի ռեժիմը հասցնել այնպիսի կայունության աստիճանի, որպեսզի պատրաստ լինենք հաջորդ քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման խնդիրների լուծմանը, և դա պետք է լինի պարլամենտում առաջնահերթ, ոչ թե ամսի 8-ին գնում եք կամ ձեզ հոշոտում ենք, չէ, պարոն Մանուկյանը մի քանի անգամ ցույց է տվել, որ ինքը այդ պահերին ունի մարդկանց ինչ-որտեղ ուղղորդելու առաջնահերթություններ կամ առաջարկներ, բայց որպես կանոն դրանք շատ ողբեգական են եղել մեր երկրի համար, 96 թիվ լինի, ես չեմ կարող մոռանալ Վազգեն Մանուկյանի գնահատական հոկտեմբերի 27-ից հետո Նաիրի Հունյանյանի խմբի գործողությունների վերաբերյալ, դա ռոմանտիկներ են։ Իր առաջարկը ամսի 8-ի վերաբերյալ դա բացարձակ ռոմանտիզմ չի, դա հղի է շատ լուրջ հետևանքներով, իսկ մենք մեր երկիրը չենք կարող գցել լրացուցիչ ցնցումների դաշտ, որի արդյունքում մենք արդեն կվտանգենք Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերը։
Պան Քոչյան, այնուամենայնիվ Փաշինյանի հրաժարականի ու հատկապես արտահերթ ընտրությունների ժամկետ հնչեցնելու պահանջներ, ասենք միայն այս շրջանակը չէ, որ հնչեցնում է, ես ձեզ կարող եմ տալ խորհրդանական մյուս ուժի, Լուսավոր Հայաստանի անունը, նախագահն է այդ մասին խոսել, արտախորհրդանական ուժերի Ստեր Պետրոսյանի կոնգրեսը, չգիտեմ, քաղաքացու որոշումը, Արման Բաբաջանյանի կուսակցությունը, գիտությունների ակադեմիան կավելացնեի պետական համալսարանը, այդ ինչ հաշվարկով է Փաշինյանն ասում, որ այս պահանջը հանրային լայն արձագանք չի գտել։
Բազմիցս լսել եմ, թե ինչպես է Փաշինյանը ասել, եթե արկա լինի ժողովրդի կամքը իր հեռանալու վերաբերյալ, ինքը մի օր չի մնա տվյալ պաշտոնում։ Ես վստահ եմ, որ եթե դա ամբողջովին, հա, տեսանելի լինի այսօրվա գործող վարչապետի համար, նա կիրացնի իր այդ հնչեցրած տեսակետը, և որևէ վարքյան ես չեմ կասկածում, դա չի ուշանա։
Իշխողուժի պատգամավոր խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել հարցազրույցն ամբողջությամբ, կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Ընդդիմության երեկվա հանրահավաքից հետո այսօր հատուկ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի առաջին նախագահը, զգուշացնելով ներքաղաքական պատերազմի վտանգի մասին։ Սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արդեն երկրորդ նմանահազանգն է վերջին ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում։ Նախորդին նա զգուշացրել էր, թե իշխանության համար օրեցօր թեժացող պայքարը նույնիսկ հակամարտող կողմերի կամքից անկախ որևէ պատահական սադրանքի հետևանքով կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Հիմնադիր նախագահը հույս էր հայտնել, թե գործող Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ընդդիմության առաջադրած վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը ամեն ջանք կգործադրեն իրադարձությունների ծավալման նման ընթացքից խուսափելու համար։ Երեկվա հանրահավաքն ու վարչապետի թեկնածուի հայտարարությունները, սակայն, Տեր-Պետրոսյանի մտավախությունները ոչ թե փարատել, այլ խորացրել են։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած հանրահավաքը ավելի է խորացրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտավախությունը, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։ Իլուր կայքում հրապարակած հոդվածում առաջին նախագահը մեջբերել է վարչապետի թեկնածու հրճակված Մանուկյանի ազատության հրապարակում ելույթից, թե Փաշինյանը թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, կամ որ շարժումը չհաղթեց, գազազատ ժողովուրդն իրեն կհոշոտի։ Հոշոտել և զորով բառերը այլ բան քան բռնություն չեն նշանակում, մեկնաբանում է Տեր-Պետրոսյանը ընդգծելով։ Եթե սրանք միայն խոսքեր լինեին, ապա դեռ շատ մտահոգվելու կարիք չէր լինի, բայց Մանուկյանի առաջնորդած բազմամարդ երթի կողմից վարչապետի կեցավայրի կես ժամյա շրջափակման և Փաշինյանի ընտանիքի ահաբեկման զազրելի արարքը ոչ այլ ինչ է, քան բռնության պատրաստակամության անթաքույց ցուցադրություն։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հայտարարում է, թե նույնպիսի դիրքորոշում է որդեգրել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որի պահվածքը և հռետորաբանությունը ըստ Տեր-Պետրոսյանի ցույց են տալիս, որ նա ամենևին մտադիր չէ կամավոր հեռանալ, այլ պատրաստ է ցանկացած արճակատման։ Հետևաբար, եթե երկու կողմն էլ վճռական են տրամադրված, ապա բախումն անխուսափելի է, եզրակացրել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որպես ապացույց վկայաբերելով, որ թեև ոչ ինտելեկտուալ առումով, բայց իրենց խառնվածքով, համառությամբ, արկածախնդրական հակումներով և մինչև վերջ գնալու մոլուցքով Վազգեն Մանուկյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը երկվորյակներ են, երկուսն էլ խորհրդարանը գրոհելու չակերտավոր փայլում փորձ ունեն։ Տեր-Պետրոսյանը հիշեցրել է իր պաշտոնավարման օրոք 1996-ին Վազգեն Մանուկյանի և աջակիցների կողմից խորհրդարանի վրա հարձակումը, երբ ծեցի են ենթարկվել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ապա ըստ ամենայնի Տեր-Պետրոսյանը նկատի ունի 2018-ին վարչապետ Փաշինյանի և աջակիցների մուտքը ազգային ժողով արտահերտ ընտրությունների պահանջով։ 2018-ին, գրում է Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանը զիջեց և նրա քաղաքական հենարան հանրապետականը արտաքուստ օրինական ճանապարհով իշխանությունը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին, մինչդեռ այսօր ակնհայտ է, որ Փաշինյանն ու իր թիմը իշխանությունը զիջելու ոչ մի պատրաստակամություն չեն ցուցաբերում։ Առաջին նախագահը նաև շեշտում է, որ չէր ցանկանա տպավորություն ստեղծել, թե այս հոդվածով հակադրվում է Վազգեն Մանուկյանին և աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նկատի ունենալով Հայաստանին և Արցախին բաժին ընկած խայտառակ ու նվաստացուցիչ պարտությունը, Փաշինյանի վարչակարգն անպայման և անհապաղ պետք է հեռանա, բայց ոչ թե ներազգային բախումների, այլ բացառապես սահմանադրական ճանապարհ, որով գրել է առաջին նախագահը, կոչ անելով ժողովրդին մասնակից չդառնալ թե գործող իշխանության և թե ընդդիմության հրահրած զանգվածային գրգռություններին։ Իդեպ, անդրադառնալով 2018-ին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը, Տեր-Պետրոսյանը գրել է, թե ցավոք այն վիժեցրեց Ղարաբաղի հարցի փոխզիջումային կարգավորման ևս մեկ հնարավորություն, քանի որ առաջին նախագահի տպավորությամբ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ էր իր վերընտրությունից հետո անմիջապես ստորագրել Լավրովյան պլանը, ինչը Փաշինյանի ստորագրած եռակողմ հայտարարության համեմատ մեծագույն հաղթանակ կհամարվեր, հայտարարում է առաջին նախագահը, որը 2018-ին ողջունել էր Փաշինյանի առաջնորդ Նորթաց Թավշյա հեղափոխությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա հայտարարության մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Վազգեն Մանուկյանի երեկվա ելույթից նաև մեկ այլ դրույթ է առանձնացրել, այս անգամ արտաքին քաղաքականության մասին։ Ընդդիմության վարչապետի միասնական թեկնածուն մասնավորապես երեկ հայտարարեց, թե Թուրքիայի դեմ մեծ ուժ է հավաքվելու, աշխարհը չի ներելու Թուրքիային իր լկտիությունները, և եթե ստեղծվում է դաշինք Թուրքիայի դեմ, մենք այդ դաշինքի մեջ ենք։ Տեր-Պետրոսյանը, որ հայտնի է Թուրքիայի և հարևանների հետ բարիդրացական հարաբերություններ հաստատելու անհրաժեշտության մասին իր հաստատուն քաղաքականությամբ, հիշեցնում է 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը փաստելով, այսօր էլ Հայաստանի կողմից պատրաստակամություն հայտնելով միանալ դեռևս չկայացած հակաթուրքական ցանկացած դաշինքի, մենք հակադրվում ենք ռուս-թուրքական արդեն իսկ կայացած լիակատար փոխընկերման իրողությանը, ինչը նշանակում է, որ դրանով ձեռք ենք նետում ոչ միայն Թուրքիային, այլև մեր բարեկամ Ռուսաստանին։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն զրուցել է նաև քաղաքագետների հետ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին զարմացրել է ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի Թուրքիայի դեմ դաշինքի մաս կազմելու վերաբերյալ հայտարարությունը։ Քաղաքագետն ասում է, փորձը ցույց է տալիս, որ երկրների դեմ դաշինքներն արդյունավետ չեն լինում։
Դաշինքը, որը հիմա ձևավորվում է, այդ դաշինքը Հունաստանն է, Ֆրանսիան է, Կիպրոսն է, Էմիրություններ, չէ՞, արաբական, այդ երկրները չեն համախմբում որպես հակաթուրքական, իրանք ավելի շատ համախմբում են դրա համար, որ Թուրքիայի ախորժակները զսպեն։
Վազգեն Մանուկյանը երեկ ընդդիմադիրների հանրահավաքի ընթացքում հայտարարեց մեջբերեմ. Թուրքիայի դեմ մեծ ուժ է հավաքվել, աշխարհը չի ներելու Թուրքիային իր լկտիությունները, եթե ստեղծվում է դաշինք Թուրքիայի դեմ, մենք այդ դաշինքի մեջ ենք։ Իր ելույթի մյուս կետում ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածուն հանդրադառնալով անվտանգությանը ասաց, այդ հարցի մեջ մտնում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Մեր բնական հարաբերություններից բացի այս տարածքում, եթե դու Ռուսաստանի հետ չես կապված, ուրեմն մնում է Թուրքիան։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանուր շահեր, Թուրքիայի հետ չունենք ոչ մի ընդհանուր շահ։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք հիմա ասում են, գնանք թուրքերի հետ խոսենք, Ռուսաստանի հետ չխոսենք, նրանք ուզած թե չուզած կամ թե ակամա ծառայում են թշնամու շահերին, նշել էր Վազգեն Մանուկյանը։ Արձագանքելով այս պնդմանը, քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, եթե երակողմ հայտարարության արդյունքում տարածաշրջանի ճանապարհները բացվում են, ապա կամա թե ակամա Հայաստանը պետք է համագործակցի Թուրքիայի հետ։ Հայտարարության վերջին 9-րդ կետում, հիշեցնեմ, առանց հստակ ժամկետների նշված է, տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։
Այս պատճառը, որ ասենք այս կոշտ դիրքորոշում Թուրքիայի նկատմամբ անհասկանալի է, եթե մենք տրանսպորտային կոմունիկացիաները բացում ենք, չէ՞, ուզած չուզած պետք է համագործակցես ավելի, պետք է փորձես հասկանալ այդ մեջը կլինի, թե ոչ, ես կոպիտ եմ ձևակերպում։
Հակաթուրքական դաշինքի մասին հայտարարությունը չհաշվարկված և անհերատեսական է համարում քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը։ Ամերիկյան Լիհայի համալսարանի պրոֆեսորը տարակուսած է, ինչպես կարելի է նման հայտարարություն անել, եթե այդպիսի դաշինք գոյություն չունի։
Մեր ամբողջ դժբախտությունն է նաև, որ այդ կարգի ագրեսիվ քաղաքական դիրքորոշումներ ենք ունեցել վերջին շրջանում, որևէ բանով ամրապնդված չի եղել, ոչ մեր ունեցած ուժով, ոչ դաշնակիցների աջակցությամբ, ինչա նշանակում է, որ վերկենալ ասել, որ մենք պատրաստ ենք միանալ հակաթուրքական կոալիցիաների, մենք ինչն ենք հրավիրում Թուրքիայի կողմից և ինչի վրա ենք հույս դնում, երբ որ այդ տեսակ հայտարարություն ենք անում։
Վազգեն Մանուկյանն իր ելույթի ընթացքում նաև նշեց մեջբերեմ, եթե շարժումը չհաղթի, գազազած ժողովուրդը կհոշոտի Փաշինյանին։ Քաղաքագետի խոսքով այս հայտարարությունը դատապարտելի է։
Ամենախիստ տոնով եւ ամենախիստ բարերով պետքա դատապարտել Վազգեն Մանուկյանի այդ հայտարարությունը։ Այդ մարդը տենց էլ իր սեփական քաղաքական կարիերայից նույնիսկ ոչինչ չսովորեց ու ոչ մի դաս չարավ, ինքն է նշանակում գազազած ժողովուրդը կհոշոտի։ Պետք է միայն խոսել սահմանադրական և օրենքի շրջանակներում քաղաքական փոփոխությունների, գազազած ժողովրդի մասին այդտեսակ հայտարարությունները ոչ մեկին պատիվ չի բերում, նույնիսկ Վազգեն Մանուկյանին։
Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները 2018-ի հեղափոխությունից հետո վարչապետին ու նրա թիմին մեղադրում էին քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ անհանդուրժողականության մարդկանց սևի ու սպիտակի բաժանելու մեջ։ Ըստ Արման Գրիգորյանի, այժմ ընդդիմադիրներն են հենց այդ ճանապարհով գնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այսօր Երևանում բողոքիցուցի են դուրս եկել Ղարաբաղի Բերձոր քաղաքի եւ Աղավնոգյուղի բնակիչները։ Փաստացի նրանց բնակավայրերը դուրս են մնացել Ադրբեջանին հանձնվելիք բնակավայրերի պաշտոնական ցանկից։ Դա սակայն միայն պաշտոնապես։ Իրականում շատերն են տուն ու տեղ թողել ու հեռացել եւ մինչեւ այսօր էլ հստակ չէ կարողանան արդյոք վերադառնալ եւ արդյոք այդ բնակավայրերը կմնան հայկական կողմի վերահսկողության տակ։ Փոխարենը հայտնի է, որ այդ մարդիկ դուրս են մնացել կառավարական ծրագրերից, որոնցով օգնություն է տրվում տները թողած արցախցիներին։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Կյանքիս լավագույն ժամանակները ես անց եմ կացրել Բերձորում։
Բերձորից հեռացած ու Երևանյան տարբեր հասցեներում ծանոթ անծանոթի տներում պատսպարված բերձորցիներն այսօր հավաքվել էին իրենց կարգավիճակի անորոշության մասին բարձրաձայնելու։
Պաշտոնապես հայտարարությունները իրարամերժ են, ես այնտեղից դուրս եմ եկել ամսի 30-ին ժամը 6:21 եմ դուրս եկել, 18:21 դուրս եմ եկել ու այնտեղի տպավորությունը այնպես էր, որ հեչել հայկական չի մնում, որովհետև մարդկանց այնքան անորոշ պատասխաններ էին տվել, մարդիկ իրանց դուրս լուսամուտներն էին քանդում, ոմանք չէին էլ հասնում, իրանք իրենցը քանդեին, որովհետև թալանում էին, մինչև իրանք տերերը հասնում էին։
Բերձորցին Էլի Թորոսյանը հարցնում է, եթե այն հայկական է, ինչու մարդկանց հրահանգվեց հեռանալ եւ համատարած տներ այրվեցին։ Եռակողմ համաձայնությամբ Լաջինի միջանցքը մնում է Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը, իսկ այդ միջանցքում Քաշաթաղի 3 համայնքներ են՝ Բերձոր, Աղավնո եւ Սուս։ Մարդկանց սկզբում հորդորեցին հեռանալ, հետո մնալ, հետո անորոշություններ։
Ոչ ասում են մնացեք, ոչ ասում են գնացեք։
Ուր է որ հայկականա, եթե ստեղ հիվանդանոցն է, այսքան տեղը, ստեղ թուրքը գալիս է, պտտվում գնում է։ Եթե մի ազգ քնած վիճակում զինվորին կածահարում է եւ նրան տալիս են ազգային հերոս, այդ ազգի հետ ոչ կարաս ապրես։
Բերձորցիները Բերձոր են հրավիրում բոլորին, ովքեր պնդում են, որ քաղաքն ապահով է։ Լուսինե Արուշանյանը երեխաների հետ վերադառնալ չի պատրաստվում։
Քաղաքապահները ապահովում են միայն երթևեկությունը եւ բնակիչների անվտանգությունը, ոչ մեկ չի ապահովում։
Քաշաթաղի շրջանը Ադրբեջանին հանձնվեց նոեմբերի վերջին օրը։ Ճանապարհին տեղակայված ռուս քաղաքապահներին սուրճ էր հյուրասիրում Ռուզաննա Սահակյանը, բայց հիմա նա էլ է Երևանում։
Երեկ եմ դուրս եկել, երեկոյան ժամ 8-ին ասել եմ Երևան։
Իսկ ինչու դուրս եկաք, վտանգ կար։
Դե արդեն վախենում էի, Ալիևը Ռուբեն մեկ ասում է, Լաչինը իմնա, մնա ինչ անեի։
Բերձորցիները պնդում են, թե պետ պաշտոնապես քաղաքը Ադրբեջանին չի հանձնվել, բայց այնտեղ ապրել հնարավոր չէ։ Շրջապատված են ադրբեջանցիներով, իսկ քաղաքապահները հսկում են միայն ճանապարհը։
Ինքը շատ սփռված քաղաք է, կոկլիկ քաղաք չի, որ ասես փոքր նեղ քաղաքա ու բոլորս կարող ենք իրար կողք կողքի լինել։ Յուրականչուրի տուն կարող է մտնել ադրբեջանցի, թուրք եւ արդեն տեսնում ենք իրանք ինչ վայրագությունների են պատրաստ։
Արցախից պատերազմի հետևանքով տեղահանված անտուն մնացած մարդկանց սոցիալական աջակցության ծրագրերը բերձորցիներին շրջանցում են, քանի որ կարգավիճակով այն հայկական է։ Բերձորցիներին հյուրընկալած ընտանիքները փոխհատուցում չեն ստանա, 300 հազարական դրամն էլ չեն ստանում, ասում է Կարինե Մովսիսյանը։ Կառավարությունն նամակ են գրել օրեր առաջ, մի նամակ էլ այսօր են գրելու։
Այս պահին ոչ մի ծրագրից մենք չենք օգտվում, որովհետև մեզ կարգավիճակ ուղակի չեն տվել։
Եթե իրենք գտնում են, որ մեզ ոչ մի բան չի հասնում, թող յուրաքանչյուրը իրեն երեխային, կնոջը, ընտանիքը վերցնի, ես համաձայն եմ, գա իմ տան մեջ ապրի, ես գիշնեմ իմ առաջ չի հարկում կապրեմ ինձ ապահով զգալու համար։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը տեղեկացրել էր օրեր առաջ, որ աջակցության առանձին ծրագիր շուտով հաստատման կներկայացվի։ Թիրախում բերձորցիներն ու տեղահանվածներն են լինելու։ Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանը Բերձորում է։ 550 ընտանիք ունեցող քաղաքում այժմ ընդամենը 4-5 ընտանիք կա, ասաց։
Այս պահին ես որպես համայնքի ղեկավար քաղաքում եմ, շրջ վարչակազմի ղեկավարը նույնպես քաղաքում է, կան ընտանիքներ, կան բնակիչներ, կան ճիշտ ոչ սովորական առօրյայով, կան նաև ծանգեր, որ ուզում ենք գանք, կան որ արդեն հստակ որոշել են, որ ճանապարհին են գալիս են։
Նարեկ Ալեքսանյանը հույս ունի, որ իր բնակիչների մինչև 40%-ը կվերադառնա, ասում է Բերձորում ադրբեջանցիներ չկան, բայց ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ ադրբեջանական շարասյուները գնում գալիս են։ Բերձորի ապագայի հարցում անորոշություն կա, քաղաքապետի պատասխանն էլ անորոշ է։
Բանորոշությունը որպես այդպեսին համ կա համ չկա։
Իսկ Բերձորցիների ուզածը որոշակյությունն է, եթե քաղաքը մնում է հայկական, ուրեմն իրենց անվտանգության երաշխիք տվեք։ Եթե այդ երաշխիքը չկա, տվեք Բերձորի դպրոցի տնօրենի ձևակերպմամբ ինտեգրման հնարավորություն։
Մենք արժանապատիվ մարդիկ ենք, օգնության կարիք չունենք, որ մի հատ ձետ կամ մի կիլո բրինձ տան մեզ, ինտեգրվենք և ունենանք մեր աշխատանքը, եթե պետք է վերապատրաստվենք։
Դպրոցը 220 աշակերտ ուներ, նրանցից ոչ ոք այժմ Բերձորում չէ, դպրոցն էլ մինչև վերջ թալանված է։ Երևանցիներն այդպիսի դպրոց նորոգված, կահավորված կերազեին, թաղծում է տնորենը, իսկ Ամալիա Բաբայանը ուղակի շվարած էր, ինչպես ամեն ինչ զրոյից սկսի 90 տարեկանում։
Անտեղ էլ թազատուն դրեցի, տեղ դրեցի, էլի սովածարա, ոնց որ ասած, ուզեցի, որ մարդա մեջ մտնեմ, չդառնամ բոմբ։ Այսօր տուն դրեցի, այսօր այդ տնից էլ փախա, այս են դուրս եմ եկե տանից ու մինչև հիմա 98 տարեկան եմ, կարող եմ նորից ստեղծել, ասեք տենամ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նոր փաստեր է հրապարակել 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի կողմից կիրառված քիմիական զենքերի ու արգելված զինատեսակների մասին։ Իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանը այդ փաստերի հետքերով այսօր գնացել է Երևանի Այրվացքաբանության ազգային կենտրոն, որտեղ դեռ 2 տասնյակից ավելի զինվոր է բուժվում։ Նրանց օրգանիզմում բժիշկները ֆոսֆորի անթույլատրելի բարձր չափաբաժին են հայտնաբերել։ Լսենք մանրամասները։
Այրվացքաբանության ազգային կենտրոնում Ադրբեջանի կիրառած ենթադրաբար սպիտակ ֆոսֆորից տուժած 21 զինծառայող է բուժում ստանում։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը պատմում է, քիմիական նյութի մնացորդները հայտնաբերել են հենց պատերազմի առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ին վիրավորված զինվորի մոտ։
Մենք ունենք 27-ին առաջին օրը վիրավորված զինվոր, որը երկար տարիներ հիվանդություն ունեցի, ինչի համար նա մեզ մոտ է գտնում, ինչի համար ենթադրեցինք, որովհետև իր վերքերը շատ դանդաղ են վերականգնում, ճիշտ է, այնտեղ տոկոսը շատ բարձր է, ինքը շատ տաներ այվածքային հիվանդությունը տար, բայց միայն է, այդպես չպետք լինի, հասկանում եք, ու դրա համար մենք ենթադրեցինք, որ պետք է անպայման այդ հետազոտությունը կատարվի այդ բուտ լամպով։
Եվ կատարվել է այդ սեպտեմբերի 28-ին վիրավորվածի մոտ, այսինքն ֆոսֆորը հայտնաբերվել է նրա մոտ։
Ֆոսֆորի մնացորդները մաշկի վրա հայտնաբերվել է։
Պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը ահազանգել էր, որ Ադրբեջանը սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող արգելված զինատեսակ է կիրառում։ Պաշտոնական Բաքուն հերքել էր այս մեղադրանքը, ավելին հայկական կողմին մեղադրել նույն բանի համար։ Այդվածքաբանության կենտրոնի փոխտնօրենի փոխանցմամբ ուսումնասիրել են 40 հիվանդի, այն էլ ուշացած, քանի որ ուշ են կրահել խիստ վտանգավոր այդ նյութի կիրառման հավանականության մասին։ Հետազոտվողների 80-ից 90% մոտ մասնագետները նկատել են ֆոսֆորի մնացորդի հետևանքները։
80% մոտ ենթադրաբար կարծում են թունավորում կա ֆոսֆորը, թե ֆոսֆորոգենական նյութը, թե այլ քիմիական նյութը, կպարզվի հետագայում, երբ որ արդեն հիսվածքաբանական քննություն արվի։ Մենք հիսվածքները արդեն վերցել ենք եւ արդեն պատրաստում ենք հետանել։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը 3 այցելել էր բուժվող զինվորներին։ Արման Թաթուանն ընդգծում է, կան հիմնավոր ենթադրություններ, որ Ադրբեջանը սպիտակ ֆոսֆոր է կիրառել նաեւ այլ զինատեսակների մեջ։ Հայկական կողմը պատերազմի մեկնարկից մոտ 1 ամիս անց ահազանգեց Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված եւ քիմիական զենքի տարեր սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակի կիրառման մասին, երբ Արցախի տարբեր շրջանների անտառներում հրդեհ էր բռնկվել։
Այսինքն ստացվում է, որ իրականում կա այստեղ ենթադրություն, եւ դա բավականին հիմնավոր ենթադրություն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը քիմիական տարեր պարունակող այս նյութը նաեւ խառնել են նաեւ այլ զինատեսակների մեջ է դրանից եղել։ Եվ հիմա նաև մեր աշխատանքի ուղղություններից պետք է լինի փորձել հասկանալ, ինչպես ենք այդ առումով այսպես առաջ գնում։
Հայաստանի օմբուդսմենն արձանագրելով նախնական ապացույցները, դրան կամփոփի հերթական զեկույցում եւ կներկասնի միջազգային տարբեր կառույցներին։ Թաթուանն ասաց, այս հարցն այսօր քննարկել է Հայաստանում հավատարմագրված մի շարք երկրների դեսպանների հետ։
Նաև միջազգային լաբորատորիաների հետ կապված հարցերը, որպեսզի մենք տեսնենք, ինչպես ենք առաջ շարժվում, որովհետեւ սա այնպիսի հարց է, որ պարտադիր պետք է սրա հետևից գնալ մինչև վերջ, եւ նմուշարումները համապատասխան նույնպես տեսնենք, ոնց ենք փորձականության ենթարկում։
Թաթուանը 3 այրվածքաբանականից հրապարակել էր լուսանկարներ, թե նա թե նաև կենտրոնի փոխտնօրենը պնդում են, կան հիմնավոր ենթադրություններ ֆոսֆորի առկայության մասին։ Բուժվող զինվորների այրվածքների որոշ լուսանկարներ Թաթուանը չի հրապարակել հանրությանը սթրեսի չենթարկելու համար։
Այդ ենթադրությունը ինչու եմ ասում հիմնավորել, չափազանց այսպես մի ամիդ բան կլիներ, եթե այդ լուսանկարների հիման վրա ես այդպեսի հայտարություններ անեի։ Ես նաև կան չէ, նաև այլ գործոններ, բժիշկների մեր եզրահանգությունները բուժման հետ կապված, առողջության հասցված վնասի հետ կապված, հետևանքների հետ կապված, լավանալու պրոցեսի հետ կապված, ինչ երկարաժամկետ բացասական հետևանքներ է թողնում մարդու վրա։ Այլ չասեմ վնասվածքների բնույթը, ձև եւ այլն, որ հասցված է այդ զինատեսակներով։
Այրվածքաբան Կարինե Բաբայանը նկարագրում է սպիտակ ֆոսֆորի հետևանքները մարդու օրգանիզմի վրա։ Այն մնում է մարդու օրգանիզմում 60-ից 90 օր եւ ազդում է օրգան համակարգերի վրա՝ թոքերի այտուց, սրտի, լյարդի, ուղեղի խնդիրներ, արյունահոսություն եւ կարող է անողակյորեն մահվան հանգեցնել, ասաց բժշկուհին։
Առաջին այրվածքները առաջանում տեղային, երկրորդը շատ հնարավոր է, լորդաթաղանթով շնչական օրգաններով ներս ընկնի օրգանիզմ, այնտեղ արդեն առաջացնի այլ տեսակի թունավորումներ, ինքը ֆոսֆորը։ Բացի դրանից, եթե նույնիսկ այրվածքները առաջանում, ինքը շատ խոր այրվածքներ է առաջացնում։ Բացատրեմ ինչի համար։ Ինքը թթվածնի հետ միանում է սպիտակ ֆոսֆորը, բարձր ջերմաստիճանը առաջանում, 800 ջերմաստիճան։ Եվ այդ ջերմաստիճանը կպման տեղ այդ մարդու մարմին։ Ոնց որ կոպիտ ասած սվարկային ու ասած խոր այրվածքներ առաջանում, շուրջը մեռուկացված, շատ խորը, մինչև նույնիսկ մկանները կարող են մինչև ոսկոր հասնել։
Այրվածքաբանն ասում է, վերջնական գնահատականը ֆոսֆորի կիրառման վերաբերյալ կտա հյուսվածքաբանական հետազոտությունը։ Մասնագետներն այժմ զբաղված են այդ աշխատանքով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստացի մինչ այս պահը հստակ չէ 6 շաբաթ շարունակված պատերազմում քանի զինվոր է վիրավորվել, վերջնական չէ նաև գերիների, անհետ կորածների եւ զոհերի թիվը, անունները եւս հայտնի չեն։ Սակայն առաջնագից մեկնած զինվորներից շատերն են այս ընթացքում պատերազմական լուսանկարների եւ տեսանյութերի միջոցով ծանոթ ու հարազատ դարձել։ Իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանն այսօր Ստեփանակերտում գտել է նրանցից մեկին, Դավիթին, ով հանգիստ ձայնով հարցազրույց էր տալիս կարկուտի նման թափվող արկերի տակ։ 5 ամսվա ծառայությունից հետո պատերազմում հայտնված երիտասարդը հիմա տանն է կարճ արցակուրթով։
Ամենակարևորը որ դու խով ենք, վախենալու բան չկա ու առաջ են գնալու։
5 ամսվա ժամկետային զինծառայող Ստեփանակերտցի Դավիթը պատերազմի օրերին բոլորին հիացրած իր այս տեսանյութը վերջերս է տեսել, ասում է արտասովոր ոչինչ չի արել, բոլորի նման իր ծառայությունն է կատարել։
Դեմից մի քիչ չենք իմանում ինչա կատարում, մի օր անցեց արդեն հարմարվեց ընկել այդ ձեներին բանին, արդեն մեր համար սովորական էր դարել։ Դիրքերում էի, առավոտը ժամը 6:30 բան սկսվեց, իմ պոստի ժամն էր, կայնացի սկսվեց արդեն պատերազմը։ Ասում ենք, դե երևի սա կպրծնի, չէ, ավելի աթերժանում, շատ էին գալի, շատ։ Դեմից անոթաչուներից սկսվեց, տեսանք անոթաչուները օդում մի 5 հատ, հետո սկսեցին արդեն կրակոցները հրետանի սկսեց աշխատել։ Ես մենակ զանգում էի, ուրախ խոսում, որ տնեցիք էլ չան հանգստանան, ասում էի սաղ լավա, վերջ, տենց առանձնատուկ բան չէ խոսում, մենակ ասում էի սաղ լավա ու ամեն ինչ լավա լինելու։
Համազարկով կրակ
Կրակոց, առավոտից սկսում էր միջև իրիկոն, գիշերը հանգստանում էին, մեկ էլ առավոտ լուսաբացին սկսում։
Կրակ!
Երկու հոգի էլ վիրավորվեցին, հետա մի հոգի զոհ տվեցինք։ Մենք եմ կորցրել Ալբերտ Հովանիսյանը։
Ուշադի!
Նույն զորամասում, նույն տեղն էինք ծառայում, նույն տեղ էինք մեր մարտական հերթապահությունը կատարում։
Հերոսիդ ծառայի հոգին տեր Ալբերտ Հովանիսյանի
ներ հրետանին կրակեց, ինքն էլ մեր հրետանու մոտ էր, կայնած իրակող անգավելի տենց իրակողից մի քիչ հեռու էինք, չենք խոսացել, չենք հասցնում էլի, ժամանակ չկար տենց, դե բայց շատ ուժեղ ու խիզախ տղա էր, միջև վերջը լավ կռիվ տվեց։ Մի երկու օր տուն չեմ զանգել, զանգեցի տուն, ասեցին, բախի չէ զանգում, համացանցով ենք տենում քեզ վիդեոյով, վերջ տենց էլի, տենց իմացա, որ համացանցում բանում, սաղ տեղերի ես եմ։
Եվ որ տեսակ, մոգ պատկերացրալ չգվե, մեզ տի տղա ունիք, տի տղա ասաստղը, այդքան դուխավ տղա, ազգմ հատետի հերոսնեկան։ Ու միջև հիմա էլ մեր համար հերոսա։ Ենքան փակ տղա է, ոչ մի բան ինքը չի ասում բանագից։ Հերոստացուցով ենք տեսել, որ ինքը ողջ առողջ է, բայց ինքը չի զանգել ոչ մեզ։ Անհանգիստ էինք, բայց մի ձև խաբար էր ուղարկում, որ սա նորմալ է։
Դավիթի ընտանիքը ապրում է և շարունակելու է ապրել Ստեփանակերտում։
Սպասում ենք, որ սա լավ կավարտվի։ Ոս որ Դավիթը ասել է, գնալով ենք առաջ դուխով, էն էլ 11-ին իմացանք, որ դա թայեցվել է կռիվը։ Ազդվեցինք, որ Ղարաբաղի կեսից ավելը չկա։ Չէ, մեզ համար հասկանալի չի լա, ոնց որ սենց եղավ։
Պատերազմի պատճառով հետաձգվել է Դավիթի քրոջ հարսանիքը, զույգը բնակարան էր ձեռք բերել Շուշիում։ Հարսանիքից հետո այնտեղ պետք է ապրեին, արդեն կահավորման աշխատանքներ էին սկսել, ամբողջը մնաց ադրբեջանցիներին։
Սեպտեմբերի 27-ին կռիվը սկսեց, հոկտեմբերի 20-ին պիտի հարսանիքը լիներ։ Այդ տունը սաղ ամեն ինչով կահավորած, սաղ մնաց իրանց, այդ տունը առած, սարքած, կահավորած մնաց իրանց։ Իսկ չենք է պատկերացել, որ Շուշին կարող է մնա իրանց։
Շուշին հավանել ենք էլի, որպես սիրուն, ինքը կուրորտնի քաղաքա, տուրիստական սիրուն, դրա համար էլ Շուշին ենք ընտրել։ Նու մոտորապես մի տարու տարի կես առաջ ենք գնել տունը, այն նպատակներով, որ պիտի ամուսնանանք, մեր կյանքը դետասավորենք, ապրենք, դեն էլ ոնց ստացվելա, ոնց ձենում ենք, չի ստացվել էլ այդ քնը։ Ես մեր Թուրքիայի ձեռը մնաց, որու գիշեր չաշարվել ենք, այս ինձ արդյունքում ես են դուրս եկե, ոչ թե լավ բան, բայց դե չգիտենք էլի ինչ կլինի։
Դավիթի ընտանիքում հույսը չեն կորցնում, որ եթե ոչ քրոջ, ապա նրա երեխաների հարսանիքը Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցում են անելու ու ապրելու են իրենց ձեռքերով կառուցած տանը։
Սա եմ օր կգա, որ սաղելի միասին մի բրունջ կդառնանք ու սաղ հողերի հետ կվերցնենք։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ։
Եվ հաղորդման ավարտին, վերադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ։ Ընդդիմադիր գործիչը չի միացել 17 կուսակցություններին, որոնք այսօր հրապարակում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, բայց վստահ է, որ վարչապետը պետք է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորի։ Սեփական օրինակն է բերում Հայաստանի պատմության մեջ մեկ այլ ողբերգական դեպքից հոկտեմբերի 27-ից հետո ինքը ընդդիմախոսներին համագործակցության ձեռք մեկնեց։ Լսենք մանրամասները։
Ազատության հյուրն է հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կա արդյոք վարչապետ Փաշինյանի օր առաջ, ժամ առաջ հրաժարականի անհրաժեշտություն, ինչպես պնդում են փողոցային պայքար սկսած մի շարք ուժեր։
Ղարաբաղի հիմնահարցը երրորդ հանրապետության ստեղծման ակունքներում կանգնած հարց է եղել, որի հենքի վրա ձևավորվել են իշխանություններ, որի հենքը ամենահիմնական քաղաքական պայքարի դրդապատճառներն են եղել, և այսօրվա այս պատերազմի արդյունքները, դրա հետևանքները բնականաբար հանրության մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել, որոնք նաև վստահության պակասի խնդիր են առաջացնում գործող իշխանությունների առումով, ողջ հայության էներգետիկան միտեղ համախմբելու ուղղորդելու առումով, և այս առումով, այո, ես կարծում եմ, որ քաղաքական խնդիրները քաղաքական գործընթացներով պիտի լուծվեն, ու այդ առումով տեսակետներ հայտնել եմ թե կուսակցության անունից, թե կուսակցության հայտարարությունն ենք տարածել։ Մենք գտնում ենք, որ վարչապետը ինքը սահմանադրության տարինկետին հետևելով պիտի նախաձեռնի գործընթացներ ազգային ժողովի և նախագահի ինստիտուտի կիրառմամբ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որի ժամկետը հիմա արդեն պիտի հայտարարի, որ այս ժամկետին տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Ենթադրենք մի քանի ամիս անց։
Պիտի ասեմ, խելամիտ ժամկետում այդ մի քանի ամիսը կարող է լինել 4 ամիս, կարող է լինել 6 ամիս, ասեմ ավելին։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, դա մաքսիմալ պիտի ձեռնատու լինի վարչապետին, որովհետև ինչքան այդ ժամկետը երկարաձգվի 6 ամսից հետո, այնքան ի վնաս ամենասիրենը լինելու մի պարզ պատճառով ունենք բացառիկ ծանր տնտեսական խնդիրներ։ Այդ խնդիրները շատ ծանր էին արդեն համավարակի կորոնավիրուսի ժամանակ։ Սրան ավելացավ պատերազմի խնդիրները, զոհվածների խնդիրները, հաշմանդամություն ստացածների եւ դրանց պրոթեզավորման խնդիրները, 60-ից 50,000 անտուն մնացած մարդկանց խնդիրները, սրան ավելացավ բարոյահոգեբանական իրավիճակը, սրան ավելացավ այն խնդիրները, որը պատերազմից հետո քաղաքական առումով պիտի լուծվեն պատասխան տալու, եւ այս առումով ողջ հայության յուրաքանչյուրիս ներուժը, պոտենցիալը ամբողջությամբ դնելու պարագայում միևնույն է շատ բարդ է լինելու, որ մենք կարողանանք այդ հաղթահարենք։ Դրա համար այս բողոքի ալիքը դժգոհությունը իշխանությունից, անկախ դրանից վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, թե ով է, այդ ալիքը անընդհատ ավելանալու է, անընդհատ օր-օրի ավելանալու է։ Հետևաբար պետք է ընդառաջ քայլեր անել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ բողոքում են։ Ես վարչապետին իմ օրինակն ասել եմ, երբ որ հանդիպել ենք, ասել եմ, ես 99 թվականին նույն իրավիճակի մեջ էի, որտեղ բոլորը բոլորին կասկածում էին, իհարկե խնդիրը այս կարգի գլոբալ չէր, բայց բոլորը բոլորին կասկածում էին։ Ու այդ խնդիրը հարթելու համար ես ինչ արեցի։ Ես ձևավորեցի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Հիշում եք, այն ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը այն ինչ որ տեղի էր ունեցել ազգային ժողովում, անվանել էր ռոմանտիզմ։ Ես այդ ամեն ինչը լսելով, այդ ժպիտը տեսնելով անգամ Վազգեն Մանուկյանին հրավիրել եմ իմ կաբինետ եւ ասել եմ՝ դուք լիբերալ կուսակցություն եք, այս վիճակից երկիրը հանելու համար ես ձեզ առաջարկում եմ կառավարության կազմում ցանկացած լիբերալ պաշտոն։ Այդ ժամանակ սեփականաշտորման նախարարություն կար պետական գույքի։ Տվեք նախարար, ես այդ մարդ ու ինքը ում առաջարկել է, Դավիթ Վարդանյանին է առաջարկել, ես առանց քննարկելու նշանակել եմ։ Նույն բանը ասել եմ նաև դաշնակներին։ Դաշնակները, եթե հիշում եք, Հրանտ Մարգարյանն այդ ժամանակ ասում էր բենզինի շերը պիտի շպրտենք տանկերի վրա, հայկական տանկերի վրա։ Բայց ես իրեն կանչել եմ, հետը զրուցել եմ, ասել եմ, այս վիճակը պիտի հաղթահարվի, որտեղ մենք ինքներս մեզ ատում ենք, մենք ասում ենք, մենք մարդ չենք, մենք ինքներս մեզ սպանում ենք։ Այս հոգեբանական վիճակի հաղթահարումը ամենակարևորն է, եւ գտնում եմ, որ այս իրավիճակում նաև ընդառաջ քայլերը անել պետք, ոչ թե խրամատների մեջ մտնել։ Ցանկացած խրամատավորում երկիրը հետ է գցելու միանշանակ։
Բայց վարչապետի պաշտոնում ես անցումային փուլում ինքն է մնում, պարոն Սարգսյան։
Գիտեք ինչ, այդ խնդիրները վարչապետը նախագահի ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ թող քննարկի։ Սահմանադրությամբ իրենք մաքսիմալ քվե են ստացել։ Ես 2% քվե եմ ստացել։ Մեծ քվե ստացողներն ընդեղ են։ Թող իրենք քննարկեն, ընդհանուր հայտարարի գան։ Ես չեմ կասկածում իրենցից որևէ մեկի սերը առհայրենիք ինձանից պակաս չի։ Ես չեմ կասկածում, որ այդ մարդիկ բոլորն էլ, այդ խմբակցությունների ղեկավարները, անդամները հասկանում են, որ այն վիճակը, որում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է, ու առաջիկա 6 ամիսը այս պետության ամենադժվար 6 ամիսն է լինելու։ Եվ այդ մարդիկ պիտի միասնական այդ իրենց ստացած քվեն արդարացնեն, ընդհանուր հայտարարի գան։ Եթե իրենք ընդհանուր հայտարարի կգան, որ վարչապետը մնում է ու ինքն է անցկացնում ընտրությունները, ուղղակի փոխում է կազմը, թող այդպես անեն։ Եթե ընդհանուր հայտարարի չեն գա, վարչապետը հրաժարական է տալիս, նշանակում է, չգիտեմ, Ավինյանի, իմ Պապիկյանի, ես որևէ դեմ բան չունեմ, բայց սահմանադրությունը նման հնարավորություն է տալիս։ Ես կողմնակից եմ, սահմանադրության ճշգրիտ ու կոնկրետ օգտագործման մեխանիզմներին։
Այդ համաձայնությունը առայժմ չկա, պարոն Սարգսյան, հակառակը մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը Վազգեն Մանուկյանի թեկնածության շուրջը այլ ուժերի հետ դաշինք կազմել, ասում են, որ նա փորձառու մարդ է, հետագայում չի հավակնի պաշտոնի, այլ միայն այս ցանցումը կպահպանի։
Իմ համար, ես անկեղծ ասեմ, ամենաքիչ էականը Հայաստանի Հանրապետության ապագա վարչապետի անուն ազգանունի հարցն է, որ շատ քիչ էական է դա։ Ես հասկանում եմ, թե 16-ը ինչու է այսօր անոն ասում, որովհետև ասում են, եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա ով, բայց ցավոք սրտի մենք ինքներս մեր երկիրը հասցրել ենք այն աշյանի, մենք իրար այնքան ենք վարկաբեկել, որ ցանկացած մարդու անուն, եթե այսօր 10, միտինգում ոչ թե ավելանալու են, այլ պակասելու են։ Չկա այդպիսի մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում, ում անունը տալով կարող ենք ասել, որ միտինգում մարդը կավելանա ու այդպիսի բան լինի։ Ցավոք սրտի մի մարդ կա աշխարհում, ում անունը տալով Հայաստանում միտինգի մարդը կավելանա, այդ մարդու անունը Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտին է։ Մենք ենք հասցրել երկիրը սրան, մենք ենք խնդիրը բերել, հասցրել էս գծին։ Իմ համար այսօրվա գեր կարևոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է։ Գիտեք, ասեմ նույնիսկ ազատագրած տարածքներից առավել, Ղարաբաղից առավել, կարևորը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է։ Մենք պիտի դիվերսիֆիկացնենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, հենց անվտանգությունից, այսօրվա անվտանգությունից ելնելով։ Որովհետև այն երկրները, որոնք որ անկախ են, այն երկրները, որոնք որ ինքնիշխանություն ունեն, աշխարից ստանալու բան ունեն։ Ինչ որ պահի աշխարը փոփոխվում է, Ադրբեջանն էլ է փոխվելու։ Հիշեք 98-99 թվերին եղբորս միասնություն դաշինքը այդ ժամանակվա Հայաստանը, ու դրանից հետո Ադրբեջանում էլ է նման բաներ լինելու, Թուրքիան էլ է փոփոխվելու։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք նույնիսկ ձեռքբերումներ ունենալ, եթե այսօր ճիշտ աշխատենք, ճիշտ ուղղությամբ գնանք, ոտքի կանգնենք։ Հակառակ դեպքում քրդերի նման անդադ պայքարելու ենք ու ոչինչ չենք ունենալու։ Այսինքն կամի գից դրա անունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանություն է, որը պիտի միանշանակ պահվի։
Անվտանգված է, պան Սարգսյան։
Ես այսօր, որ հետևում եմ մամուլին, հետևում եմ իշխանություն ընդդիմություն բանավեճին, այդ բանավեճը ավելի շատ այն դաշտում է, թե ով է Ռուսաստանի նախագահի հետ ավելի մոտ եւ ում պարագայում է, որ Հայաստանը կարող է այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Չեմ կարող չասել, որ այո, առաջիկա 5 տարիներին ուզում ենք մենք, թե չենք ուզում, մեր հիմնական գործընկերը այս տարածաշրջանում լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ այդ առումով է, որ ես անձնական հավակնություններ չունեմ, որովհետև ես այդ դաշտում չեմ, եւ իմ ներկայությունը այդ խնդիրներում որևէ օգուտ չի տալու երկրին, ես կողքից ուղակի կարող եմ որոշակի բաներ ասել, բայց դա չի նշանակում, որ մեր անվտանգության խնդիրներին չպետք է հետևենք, որ մենք առաջ չպետք է նայենք, որ մենք բացի միտինգներ այ վաղվա համար խնդիրներ չունենք։ Մենք ունենք, չէ՞, այսօր թե Արցախի, թե Հայաստանի անվտանգության խնդիր։ Տեսեք, ադրբեջանական իշխանությունները օր-օրի ավելին են ուզում։ Իրենց զինվորը հոգեվիճակով արդեն հաղթացի հոգեվիճակի է։ Իրենց վերսրած դիրքերը այսօրվա դրությամբ, որ իրենք վերցնում են, մեր դիրքերից առավել են։ Ու ցանկացած պահի իրենք ուզենալու են մի մետր առաջ, ու մենք չենք կարողանալու դրա դեմը կանգնել։ Ու չենք կարողանալու մի պարս պատճառով, որովհետև մեր զինվորի հոգեկան, ոգեղեն իրավիճակը չենք բա, իսկ ինչ անել պետք է բարձրացնելու համար։ Այս պատերազմում մենք պարտվել ենք ոչ թե նրա համար, որ մեր զինվորը վատ է կռվել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ 42 օր կարողանալ նման ուժերին դիմակայելը, այդ անհնարին բան է։ Մեր կարգի, ասենք, երկրներ վերցնեմ Եվրոպայում, Բուլղարիան, Հունաստանը, 12 օր չեն դիմանա։ Ու գիտեք ինչի, տնտեսությունը նույն ձևի է։ Յուղատեսություն, տուրիզմ, ուրիշ բան չունեն, բանակի վրա փող չեն դնում։ Ադրբեջանը մեզանից 5 անգամ ավել բանակի վրա փող է դրել։ Մենք չենք դրել այդ փողը, ինչի չենք դրել, որտեղ բյուջեն փոքր է եղել։ Ինչի է բյուջեն փոքր եղել, որովհետև Աստծո տված այն բնական ռեսուրսները, ինչ մեզ տվել է, ի տարբերություն Ադրբեջանի, մենք չենք օգտագործել։ Մենք համարել ենք, որ այդտեղ ռիսկեր կան։ Մենք ասել ենք, այդ ռիսկը թող քիսի մենակ սահմանին կանգնած զինվորը ինքնաձիգով, վատ զրահաբաշկոնով ու մետաղական սաղավարտով։ Ու դրա համար այսօր կանգնել ենք այդ խնդրի առաջ, հետևաբար այսօր օր առաջ քայլեր է անել պետք։ Իսկ այդ քայլերից առաջինը պիտի լինի անօթաչու սարքեր գնելը։ Մենք այսօր օր առաջ պիտի սկսենք պայմանագիր կազմել, անօթաչու սարքեր գնել, վաղվա համար չգիտենք ինչ է լինելու։ Ես օրինակ բազմաթիվ զինվորական գեներալ ընկերներ ունեմ, եղբորս հետ ճանապարհ անցած, այդ մարդկանց հետ զրուցում եմ, դրանցից մեծ մասը ասում է, իհարկե, այդ սարքերը գնելու քանակը, դրանց որակը պիտի որոշեն մասնագետները, պիտի հետախոսությունը տվյալներ տահակարակորդի, բայց բոլորն էլ վստահեցնում են, որ այսօրվա դրությամբ 100 անօթաչու սարքը որոշակի խնդիր է լուծելու անվտանգության առումով։ Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ այդ 100 անօթաչու սարքը կրկնակի եռակի վնաս էր տալու հակառակորդին, եթե մենք ունենայինք։ Ու հակառակորդը ստիպված էր լինելու նաև օր առաջ պատերազմը կանգնել։ Միգուցե այն որ համաձայնության էին գալիս, այդ ժամանակ համաձայնվեին ու ստորագրեին։ Լավ, այն ժամանակ չեն կարել, հիմի պիտի անենք։ Դրանով է զբաղվել պետք, այդ կարգի բաները անել պետք։ Մեր սահմանի երկրորդ, երրորդ գից խրամատներ են փորել պետք։ Այդ փողը որտեղից հիմի կասեք։ Այդ փողը մենք իմանալով, որ պատերազմի ենք սպասում, դրել ենք միջհամայկային ճանապարհներ են կառուցել, գծերը քաշել, ուրախացել, ինչ լավ ճանապարհներ են, բայց պատերազմի ենք սպասում։ Լավ, 20 տարի այդ վատ ճանապարհներով երթևեկել ենք, էլի 20 տարի կերթևեկեմ։ Միայն այսօրին չհասնենք, հիմի պետքա դադարեցնել այդ բաներ, մենք պետք է անցնենք լրիվ ռազմական ռեժիմի։ Պետության բյուջեն պետք է ամբողջությամբ անցնի ռազմական ռեժիմի, մեր ցանկացած խնայողություն, այդ ճանապարհների տրամադրված փող, որ չենք օգտագործել, այդ ամեն ինչը պետք է ուղենք։
Այսինքն երկարաժամկետ խաղաղության մասին խոսք չկա, պան Սարգսյան,
ասած։ Ինչ երկարաժամկետ խաղաղության մասին կարող է խոսք լինել։ Եկող տարի Ադրբեջանում ընտրություններ են, հաջող տարի Թուրքիայում ընտրություններ են, դրանից հետո Ռուսաստանում ու Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են։ Այս պայմանագիրը զինադադարի պայմանագիր է, ինչ խաղաղության, խաղաղության պայմանագիրը։ Գիտեք, խաղապահների խնդիրը զինադադարն են ապահովում։ Ես հասկանում եմ, են փոխադարձ կապերը, ինչ որ կա խաղապահների հետ կապված, այն փոխադարձ խնդիրները, ինչ առաջանում են ալտերնատիվ ճանապարհների հետ կապված, որոնք կարող են, բայց խնդրի լուծումը միայն այս երրակողմը չի, ու մենակ զենք առնելով չի, որ անվտանգությունը պիտի ապահովի։ Անվտանգությունը պիտի ապահովի նաև արտաքին քաղաքական մասնակիցների ավելացմամբ, չի լինի միայն այդ ուղությամբ։ Մեր ռազմավարական գործընկերը ամբողջությամբ գործել է Ադրբեջանի քաղաքական շահերին համապատասխան։ Պատահական չի, որ այդ ծրագրի անունը Լավրովի ծրագիր է։ Ոչ թե Ռուսաստանն ասել է Ադրբեջան ինչու է սկրակում կամ ուժի գործադրմամբ չի կարելի տարածքներ գրավել, ասել է պարոն Փաշինյան, ճիշտը, այն ինչ որ Ադրբեջանն ուզում է պատերազմով, այդ առանց պատերազմի տալն է։ Սա է, չէ՞, փաստը։ Ու այսօրվա մեր իշխանություն ու ընդդիմություն իրար մեջ կրվում են, թե ով է Ռուսաստանին ավելի մոտ։ Ուղում պարագայում Հայաստանի վիճակը ավելի լավ կլինի։ Ու այստեղ էլ գիտեք ինչ, վեճին ոչ թե պատասխանում է, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր թևի վերած արգումենտներին, այլ Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինը։ Այդ ակնհայտ երևում է, չէ՞։ Երբ որ առաջի օրը պատերազմից հետո տեղի ունեցավ, ինչին ես դեմ եմ, ասենք, երբ որ ջարդուփշուր արվեցին կառավարության գույքն ու սեփականությունը, որինչ, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ բորբոքված են, ես հասկանում եմ, որ նման դեպքերից հետո միանշանակ պիտի միտինգներ անեն, ես բացարձակ դեմ էլ չեմ, որ հիմի միտինգներ անեն, բայց իհարկե ընդդիմությունը պիտի միտինգել անի, պիտի հրաժարակ անել, պահանջի, բայց ես դեմ եմ, որ փողոցներ փակեն։ Ես դեմ եմ եղել Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ փողոցներ փակելուն, դեմ եմ եղել դպրոցներին դասադուլ հայտարարելուն, միջպետական ճանապարհներ փակելուն, ու ասել եմ, որ օթանավականի ճանապարհ որևէ կերպ փակել չի կարելի, որտեվ այդ դեպքում ձեր երկիրը չեն հարգելու։ Ես այսօր եմ դեմ, արեք ձեր միտինգը, բայց ճանապարհ ինչի եք փակում։ Չեք հասկանում, որ դեռ մարդկանց մարմիններ կամ, որոնք ճշտում են, որոնք այդ օրը վերցնում են դիահերձարանից, ու դուք այդ ճանապարհն եք փակել, չեք հասկանում։ Էս ինչ եք անում, էս ինչ եք ուզում։ Բերեք համախմբենք մեր ուժերը, բերեք նայենք առաջ, արեք ձեր միտինգը, դրեք ձեր պահանջները, կունենաք այնքան մարդ, ինչքան որ կլնի այն կրիտիկական զանգահարցը, որի դեպքում Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական կտա, արեք, ով է ձեզ դեմ։ Եթե ժողովուրդը ձեր հետ է, այդ արեք, վերջի վերջո նախորդ ընտրություններում ես եմ այդ հարցը տվել, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանին, ասել եմ, կարող է լավ ընդդիմությունը վատ իշխանություն դառնալ։ Իրեցից ոչ մեկը, ոչ այդ հանրապետականը, ոչ բարգավաճ, այդ հարցը չեն տվել։ Ես նման հարց տվել եմ։ Ու ինչ է պատասխանել վարչապետը։ Վարչապետն ասել է, եթե լավ ընդդիմությունը, որը դառնում է վատ իշխանություն, ժողովուրդը ժողովրդավարական ճարապարով կարող է այդ ինտիշխանությանը ուղարկել տուն։ Հիմա եթե կարող եք, ժողովուրդը իսկապես հետ է ուզում, դուք էլ կարող եք։ Եթե ժողովուրդը այդ չի ուզում, ինչքան ուզում եք ճանապարհ փակեք, դրանով խնդիր չեք լուծելու։ Որովհետև այդ ճանապարհներ փակելը 15-20 հոգով կամ 30 հոգով մարդկանց ավելի զայրացնում է, քանի շատ ձեզ կամ ձեզ դիվիդենդներ է բերում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ միտինգներին կամ ելույթներ ունենալուն կամ սեփական տեխնացու ունենալուն որևէ մեկը չի կարող դեմ լինել, այդ սահմանադրական է, այդ խնդիր է լուծում, ու իրենք թող այդ խնդիրը լուծեն ինչպես ուզում են։
Այնուամենայնիվ ձեր առաջարկած լուծումը հիմա խորհրդանական ուժերի շրջանակում երկխոսության սկիզբն է, ինչից հետո կերևա։
Օր առաջ իշխանության կողմից խորհրդարանական ընտրությունների ժամկետ հայտարարել են։ Ընդ որում այդ ժամկետը պիտի լինի խելամիտ ժամկետ։ Այս ժամկետը չպիտի լինի շատ երկար, տարվա խնդիր եւ այլը, չպիտի լինի 1-2 ամիս հետո, որտեղ այս իրավիճակում, երբ կրքերը այսքան լարված են, երբ փոխադարձ հանդուրժողականություն չկա իրար մեջ, նույնիսկ փողոցայինից դուրս բառապաշարով, բառամթերքով վիրավորում են իրար, հիպետ բաներ անում են բարձր պաշտոնյաներ եւ ժամանակին բարձր պաշտոններ գրաված մարդիկ ու քաղաքական թիմի լիդերներ կամ անհատներ, ում ինտելեկտուալ եմ ես համարել, ու այսօր կարդում եմ այդ գրառումները, ես անթույլատրելի է, մենք ուր ենք իշնում։ Երբեմն ինձ թվում է, որ մենք իրար դեմ ունեցած այն մեղադրանքները, որ ներկայացնում ենք, մենք իրար դեմ մեր ունեցած չարությունը այն աշյանի է, որ ավելին է, քան հակառակորդինը։ Մենք ինչ մեր ներսում մեզ այդ ատելության ժանգով բռնած ինքներս մեզ ուտելու ենք ու վերջանալու ենք որպես պետություն, թե մենք փորձելու ենք դիմացինին էլ հասկանալ։ Փորձելու ենք այդ դիմացինին հնարավորություն տալ այս իրավիճակը շտկելու, շանս տալ ճիշտ ուղու վրա դուրս գալու, ու այդ ասածը չի վերաբերվում ընդդիմությանը, այդ վերաբերվում է առաջին հերթին իշխանությանը։ Քայլը այսօր գործող իշխանությանն է, իրենք պիտի ընդառաջ քայլեր անեն, իրենք պիտի համախմբման լեզու գտնելու գործընթացներ ծավալեն, եթե պետք է գնան այդ մարդկանց տներն անգամ։ Ես կատեգորիկ դեմ եմ, ասենք, որ այն ժամանակ օգտագործում էին այդ բարամթերքը, ու չգիտեմ, սև պսակներ էին տանում, դագաղներ էին դնում, մահվան պսակներ էին, հիմել եմ դեմ ու քննադատում եմ, այդ ինչ է կանում։ Սոցապ նախարարի դրան դեմը տանում եք, ծաղկե պսակ եք դնում, որիշ կյանքը բումերանգ է, դնողը իր դրանն էլ է ստանալու։ այն ժամանակ 1000 անգամ ասում էի բազմաթիվ տեղեր, նաև ձեր տղավարից եմ ասել, այն ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր քայլասների կողմնակից էին, այն ժամանակ ինչ ասես գրում էին, հիմա այսօր հակառակն է տեղի ունենում, ուզում ես հասկանաս, լավ, եթե դուք ընդհանուր գաղափարախոսության, ձեր մոտեցումների առումով ամեն ինչ տեսնում եք Ռուսաստանում ու Ռուսաստանի հետ, ու բոլորը թերթով գնում եք Ռուսաստան, այնտեղ ճշտվեք, ձեզանից ով է, ես այստեղ խնդիր չունեմ, ես այնտեղ չեմ գնալու, ու իրենց ճշտացով չեմ գործելու, այնտեղ ճշտվեք, արեք այս ժողովրդին բացատրեք, ասեք, ես է, հիմի Ռուսաստանը, պտի Ռուսաստանի հետ լենք, այնտեղ էլ որոշել են ես, ես ամենավատ տարբերակն է, որտև գիտեք ինչ, Ռուսաստանի իշխանություններն են հուշում մեզ, որ պատերազմող երկրում հեղափոխություններ են տեղի ունենում, տվյալ երկրները հայտնվում են դժողքում։ Դա ոչ միայն վերաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանի, բան Վլադիմիր Պուտինը ոչ մի բան հենց այնպես չի ասում։ Ոչ մի բան, ինքը այսօր ամենափորձառու քաղաքական գործիչներից է, ով անցել է հատուկ ծառայությունների ամբողջ շղթան։ Ընդ որում ասեմ, ինքը կարդացող մարդ է, ինքը թղթերը, որ դնում են սեղանի, ծայրից ծայր կարդում է։ Այսինքն, եթե ինքը ինչ-որ բան ասում է, գիտի ինչ է ասում։ Այդ վերաբերվում է նաև այսօրվան։ Եթե այսօրվա անդիմադիրները համարում են, որ իրենք այ Ռուսաստանի Պուտինի հետ ավելի լավ պիտի լինեն, պիտի հաշվի առնեն այն, ինչ որ Ռուսաստանի նախագահը նաև այդ առումով ասում է։ Ու մեր աչքի տակ նաև օրինակներ ենք ունեցել, օրինակ Ալիք Արզումանյանի շարժումը ինչով ավարտվեց, ասենք Վահան Շիրխանյանի պարագայում ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը այդպիսի բան ունի, ինքը իր 5-րդ շարասյունին ինչքան որ օգնում է, բայց որոշակի գծեր կա դրա անցնելուց հետո պատժում է։
Պարոն Սարգսյան, գալով պատճառների մասին, դուք համարում եք ձեզ ձեր կուսակցությունը այն քննադատության հասցեատերը, որ երկու տասնամյակից ավելի խաղություն չեք քարոզել ժողովրդին, չեք բացատրել, որ այնքան էլ այնպես չի, ինչպես մեզ ներկայացվում է, որ տարածաշրջանում Հայաստանի դեմ խաղ չկա եւ այլն։
Չի եղել որևէ հարցազրույց, թե պատերազմի ժամանակ, որ ես ասած չեմ պատերազմում հաղթում են պետությունները, ոչ թե բանակները։ Այսինքն ես ասել եմ, որ բանակին փող դնել էր պետք, որ դուք այսօր չտնեք, ավելի պարզ չեն ասում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։